ખબરાકોપ્સ રાડિયો થાવીસુ ફલેબા მოგესალმებით. დღეს 15 ნოემბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ოქროპირულ ხაზისგან მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, გადაცემას გაუძღვები. ახლა კი ახალი ამბები. ოქროპირულ ხაზზე.
დაუმშვიდობის სიფასოსანელებო ჯერუნთაროსი ამბების სულ მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ახალი ავტომაგისტრალი გახსნა. პალესტინელებს სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებამდე სურთ, რომ დასახლებების მშენებლობის სრული შეჩერება მოხდეს. ამერიკელმა გენერალმა ავღანეთის პრეზიდენტის კომენტარის გამო ავღანელები გააფრთხილა. ტალიბანის ლიდერი უარყოფს მთავრობასთან მოლაპარაკებას. ახლა ეს და სხვა ამბები დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ახალი ავტომაგისტრალი გახსნა და ამ ფაქტს ისტორიული უწოდა. სააკაშვილის განცხადებით, ახალ გზას სტრატეგიულ პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. $209 მილიონად ღირებული ავტომაგისტრალი საქართველოს რეგიონული განვითარებასა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და 1000-ლეულის ფონდის ერთობლივი პროექტით აშენდა. ახალი ავტომაგისტრალი თბილისიდან ახალქალაქამდე მგზავრობას 2 საათ ნახევარი დასჭირდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკმაყოფილა რუსეთის მიმართვა და შვეიცარიის საელჩოს შუამავლობით მოსკოვს იდენტიფიკაციისთვის გაუგზავნა ინფორმაცია ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული რუსეთის 4 მოქალაქის შესახებ. თბილისში დღეს ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიო კალანდაძემ ჟურნალისტებს ისიც აცნობა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული შვეიცარიის საელჩოში უკვე შეახვედრეს დიპლომატს, რომელიც მოსკოვის ინტერესებს წარმოადგენს. ნარკოტრაფიკინგის ბრალდებით მალაიზიაში დაპატიმრებული საქართველოს 2 მოქალაქის სასამართლო პროცესის განახლებამდე თბილისის დელეგაცია გაემგზავრება მალაიზიაში, სადაც დაკავებულებს და გამომძიებლებს შეხვდება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნიო კალანდაძის განცხადებით, სამინისტროს და პროკურატურის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული ჯგუფის გაგზავნა მალაიზიის ხელისუფლებასთან პირდაპირი კონტაქტის შედეგად გადაწყდა. საფრანგეთის ქალაქ დიჟონში ხანძრის შედეგად დაშავებული საქართველოს 2 მოქალაქის ნესტან კოსტავას და თემურაზ არაბიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საფრანგეთში საქართველოს საკონსულოს ცნობით დაშავებული მოქალაქეები საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. ქალაქ დიჟონის ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში კვირას გაჩენილი ხანძრის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე მძიმედ დაშავდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. პალესტინელთა უმაღლესმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე საედ ერეკადმა განაცხადა, რომ ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის შეჩერება ისრაელმა არამხოლოდ იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე უნდა განახორციელოს, არამედ აღმოსავლეთ იერუსალიმშიც. ეს მისი თქმით პალესტინელთა პირობაა, სანამ ისინი სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდას დაუბრუნდებოდნენ. ისრაელი განიხილავს შეერთებული შტატების წინადადებას გააყინოს სამი თვით მშენებლობა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ამის სანაცვლოდ ვაშინგტონი მზად იქნება გაეროს უშიშროების საბჭოში ისრაელის საწინააღმდეგო ყველა რეზოლუციას დაადოს ვეტო. შეერთებული შტატები ისრაელს ასევე მიაწვდის 20 გამანადგურებელ სამხედრო თვითფრინავს. პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკება 2 წლიანი პაუზის შემდეგ განახლდა სექტემბერში, მაგრამ მალევე შეწყდა, რადგან ისრაელმა ვადა არ გაუგრძელა დასახლებების მშენებლობის მორატორიუმს. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს ჯარების მეთაურმა გენერალმა პედრეულსმა განმეორებით გააფრთხილა ავღანელი ოფიციალური პირები, რომ პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის ბოლო კრიტიკული გამონათქვამი ავღანეთში შეერთებული შტატების სტრატეგიის შესახებ საფრთხეს ქმნის, რომ ავღანეთში ომის წარმართვა შეიძლება სერიოზულად შეეშალოს ხელი. ვაშინგტონ პოსტი იუწყება, რომ შეერთებული შტატების გენერალმა პედრეულსმა ბრაზი და იმედგაცრუება გამოხატა კარზაის მხრიდან მოწოდების მიმართ, რომ სამხედრო ოპერაციების შემცირდეს. კვირას გამოქვეყნებულ ინტერვიუში კარზაიმ ასევე განაცხადა, რომ სურს შეერთებული შტატების არმიამ და მისმა მოკავშირეებმა შეამცირონ აქტიურობა, შეწყვიტონ ღამის რეიდები ავღანელთა სახლებში. ეს კარზაის თქმით ავღანელებს აქეზებს, შეუერთდნენ მეამბოხეებს. Talibanis leader Mola Omar Mak Idevertel Uarkorum Mean Bohebi Mzadarian, Auganetis Tarobastan Mola Parakebis Twist, Kartelebugans Hadebashi Omarian Bobstrom, Sam Shidobo Mola Parakeba Taliban Sadam Tarobashoris, Usapuzlo Propaganda, Romelit Tarobash Jirdeba, Radgan Sertashoriso Jari, Tsarmatebulia, Sertashoriso Jari, Tsarumatebulia, Taliban Tan Bzolashi. Ორნახევარ მილიონზე მეტი მაჰმადიანი მლოცველი, რომელიც ყოველწლიურ ჰაჯიზე იმყოფებიან საუდის არაბეთში, იკრიბებიან არაფატის მთასთან, რაც ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია მუსლიმანური ყოველწლიური რიტუალისა. საუდის არაბეთის ხელისუფლებამ ზომებს მიმართა, რათა მასობრივმა მსვლელობამ მექასკენ, რაც ჰაჯის უნიშნელოვანესი ეტაპია, მშვიდობიანად ჩაიაროს. Gairos Saumar Danashaulta Sasamartlos Qopili Yugoslavis Sakmeta Prokurori Serge Bramertsi chavida Belgradshi rata sheapasos Serbiis mtsdeloba da akaos Saumar Danashaulsi ejmitanili Ratko Mladichi es Eurokavshirshi Serbiis gatsevrianebis mtavari piroba. Irlandiis khelisuflebam uarqo informatsia rom am kveqanas sastrapo safinanso dakhmareba sjirdeba Eurokavshiris stabilizatsiis fonditan. Საბერძნეთის ადგილობრივ არჩევნებში გაიმარჯვა მართლმა სოციალისტურმა პარტიამ, მიუხედავად მთავრობის მომჭირნეობის პროგრამის მიმართ შეშფოთებისა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის არჩეული ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში ისევ რამდენიმე ადგილას, რამდენიმე რეგიონში ხანძარი მძვინვარებს.
იცვის ძირითადად ჩამოცვენილი ფოთოლი და მხოლოდ ხმელი ხე, ფაქტიურად ნედლ ხეს არ ზიანდება ნედლი ხე.
მოისმენთ რა ვითარებაა ცალკეულ რეგიონებში, უეჭველად ბევრს უჩნდება. ასევე შეკითხვა, რა შეიძლება და გამოეწვია ხანძარი რამდენიმე ადგილას წელიწადის ამ დროს. შევეცდებით უპასუხოთ ამ შეკითხვებს. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას გულისხმობს არასრულწლოვანთა საშელისგან გარიდების პროგრამა.
პარასულწოვანის მიერ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ასევე პირველად ნასამართლობის შემთხვევა თვალისწინებით, მოხდება მისი განრიდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ას არ ექნება არავითარი ნასამართლობა, ას არ ექნება არავითარი პირობითი მსჯავრი.
დღეს მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია ამჯერად ანი მუსხელიშვილი, მოსავლი, რომელიც საჯარო სკოლის დამამთავრებელი გამოცდების დანიშნვასთან დაკავშირებულ პროტესტზე გვიამბობს. გიამბობთ წიგნზე, რომლის ავტორიც უბრუნდება ერაყში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებული სამხედრო ინტერვენციის გადაწყვეტილებას, ამართლებს ამ ნაბიჯს, ისევე როგორც გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ მემუარებში ამართლებს ჯორჯ ბუში, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი. შევახებით კიდევ რამდენიმე თემას, ბოლოს მოისმენთ ორ ყოველკვირეულ პროგრამას, ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარია მჭიაურელი უძღვება. საქართველოს 4 რეგიონში ტყის მასივებს თითქმის ერთდროულად გაუჩნდა ხანძარი. ბოლო ინფორმაციით, ჯერ კიდევ იწვის ტყეები ბაღდათის რაიონში, თელავის რაიონში, ზემო სვანეთში, სნოს ხეობაში. ხანძრის ლოკალიზება მოხერხდა მცხეთა-თიანეთის რეგიონში. რამ გამოიწვია ხანძრები თან ერთდროულად წელიწადის ცივ პერიოდში და რა ფართობი მოიცვა ხანძარმა, ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე შეეცადა ამის გარკვევას.
საქართველოს 4 სხვადასხვა რეგიონში გავრცელებული ტყის ხანძრები ძალიან გავს ერთმანეთს. იმერეთში ბაღდათის რაიონში სოფელ ზეკრის მიმდებარე ტყის მასივში ცეცხლის შემოდგომის გამხმარ ფოთლებს უკიდია. იწვის დაახლოებით 20-მდე ჰექტარი ფართობი. ინფორმაცია ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ კახა გოგანაძემ მიაწოდა, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდა.
ეს არის ფოთლოვანი ტყე და იწვის ძირითადად ჩამოცვენილი ფოთოლი და მხოლოდ ხმელი ხე, ფაქტიურად ნედლ ხეს არ ზიანდება ნედლი ხე, ცოცხალი ხე არ ზიანდება ამით. არის ადგილები ისეთი, სადაც ცოცხალი ძალით შეუძლებელია ხანძრის ჩაქრობა. ასეთ ადგილებში ვერტფრენი თუ ახერხებ ლოკალიზებას და სადაც ფიზიკურად შესაძლებელია ადამიანის მისვლა, ყოველდღიურად 100 კაცის შემადგენლობით გავდიოდ ჯგუფი.
თელავის რაიონში სოფელ ნაფარეულთან ახლოს ხეობაში ტყიდან მომავალი კვამლი ადგილობრივებმა პარასკევს შენიშნეს. ისევე როგორც იმერეთის რეგიონში, ცეცხლი აქაც 20-მდე ჰექტარ ფართობზე ტყის ტერიტორიაზე ჩამოცვენილ ფოთლებს უკიდია. თელავის რაიონის გამგებელი ვასილ დავითაშვილი აცხადებს, რომ საგანგებო სიტუაციათა სამსახურთან ერთად, რომელიც ვერტმფრენის საშუალებით იქვე მდებარე ლოპოტას ტბიდან იღებს წყალს და ასე ებრძვის ცეცხლს, ადგილობრივი 60-მდე მცხოვრები ყოველდღიურად მუშაობს ცეცხლის ლოკალიზებისთვის.
ნელა-ნელა მიყვება, ეს კი აალებული ცეცხლი იქ არ არის რა, ნელა-ნელა მიყვება და ეს ფოთლები იჭრება და ის რომ მოსახლეობას ემუქრებოდეს ან სოფლებს არ ემუქრებოდეს, ესეთი რამ არ არსებობს. კონტროლდება ყველაფერი და შეიძლება მოსაოდნელია რომ დღეს უკვე შეიძლება გავიდეთ ბოლოში და ეს ყველაფერი მორჩეს.
აცხადებს ვასილ დავითაშვილი. ყაზბეგის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოდერძი მარსაგიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სნოს მიდამოებში მთის მწვერვალზე არსებულ ტყეში იწვის ასევე ბალახი და ფოთლები, რომელიც ხეებს არ უქმნის საფრთხეს, თუმცა მისი სიტყვებით ტყეში ფრინველების ბუდეებს და ცხოველთა ბუნაგებს ნამდვილად შეექმნება საფრთხე, რაც მისი სიტყვებით ნაკლები მნიშვნელობის პრობლემა არაა. ადგილობრივი ძალებით სტიქიასთან გამკლავება გაჭირდებაო, ამბობს გოდერძი მარსაგიშვილი, რადგან მისი განცხადებით სამსოფლებში სულ რამდენიმე ოჯახი ღაცხოვრობს. საქართველოს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოულა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი უკანასკნელ საათებში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრისას ამბობს, რომ ტყეებში არსებულ ნედლხეებს საფრთხე არ ემუქრება.
ქვეთამთიანეთში მთლიანად არის ყველა კერა ლოკალიზებული. ახახას ვესაუბრებ აღდეთში კონკრეტულად ადგილზე მყოფ პირებს და უკვე მხოლოდ ერთი კერაა დარჩენილი დეკარში ხეობაში და ვერტფრენი მუშაობს ტყიდან და იმედი აქვს რომ თვითონ ლოკალიზებული იქნება, ანუ იმერეთის მთლიანად იქნება ჩამქრალი ხანდიან იმერეთის რეგიონში. კახეთს რაც შეეხება რჩება ახმეტაში და საგარეჯოში, თელავში ჩამქრალია უკვე.
ნათია იორდანიშვილის განცხადებით, ცეცხლის ლოკალიზების შემდეგ შესაძლებელი გახდება ხანძრების გამომწვევი მიზეზის დადგენა. მანამდე კი იგი ვარაუდს გამოთქვამს, რომლის მიხედვითაც ხანძრები მონადირეების და მწყემსების დაუდევრობით შეიძლება იყოს გამოწვეული. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი აღნიშნავს, რომ წლის ამ დროს ხანძრების ალბათობა ნაკლებია დაბალი ტემპერატურის გამო, თუმცა იგი მაინც არ გამორიცხავს კლიმატური ცვლილებების გავლენას მდინარე ხანძრებთან მიმართებაში, ამასთან სხვა მიზეზებსაც ასახელებს.
ფალსაჩინო არის თანდათან უფრო კლიმატის გლობალური ცვლილების შედეგები. მეორე კი ადამიანების ქცევა, რომელიც უარესობისკენ იცვლება და არა უკეთესობისკენ. მე გულისხმობ იმას, რომ სულ უფრო ხშირად და უფრო მეტ ფართობზე ხვდებით საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებულ ტყის ფართობებს და არა მხოლოდ ტყის, და რაც შესაძლებელია გახდეს ამ უჩვეულო თვილ ამინდებთან ერთად კომბინაციაში ტყის ხანძრების პროვოცირების შედეგი.
თენგო მაჩაბელი გამოცდილი მონადირეა. ის ამბობს, რომ ახლა ნამდვილად არის ნადირობის სეზონი და ერთეული ადამიანების დაუდევრობას არ გამორიცხავს, მაგრამ ზოგადად მონადირეებს მისი სიტყვებით წესა დაქვთ, რომ ტყეში ნაყოჩხალიც კი არ უნდა დარჩეს ჩაუქრობელი.
ზოგადად მონადირის წესი არის და ეს, რომ იქ კვალი არ უნდა დარჩეს ცეცხლის რა, ნუ კვალი როგორ ნაყოჩხალი არ უნდა დარჩეს.
საქართველოს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს მონაცემებით, წელს ზაფხულის განმავლობაში გაჩენილმა ხანძარმა 430 ჰექტარი ფართობი ტყის მასივი გაანადგურა. ოფიციალური მონაცემებით, უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ცეცხლის სტიქიამ 2500 ჰექტარი ტყის ფართობი შეიწირა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
18:14 თბილისში განვაგრძობთ სახამოს თავისუფლებას. საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში დღეიდან ამოქმედდა არასრულწლოვანთა სასჯელისგან განრიდების პროგრამა. პროგრამა გულისხმობს ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებული ან დანაშაულის პირველად ჩამდენი არასრულწლოვანების ნაწილის მიმართ პასუხის მგებლობის ალტერნატიული ფორმების გამოყენებას. კერძოდ, ჩადენილი დანაშაულის სასჯელ აღსრულები დაწესებულებაში მოხდის სანაცვლოდ არასრულწლოვანი რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ღონისძიებებში ჩაერთვება. არასრულწლოვანთა სასჯელისგან განრიდების პროგრამა პილოტურია და წარმატების შემთხვევაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაენერგება. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
გარიდებისა და მედიაციის პროგრამის თანახმად არასრულწლოვანი სასჯელს ციხის ნაცვლად თავისუფლებაში მოიხდის. მასზე ზედამხედველობას ამ დროს კი პროკურორებისა და ციხის თანამშრომლების ნაცვლად სოციალური მუშაკები და მედიატორები განახორციელებენ. ისინი ამავდროულად დაზარალებულსა და არასრულწლოვან შორის ურთიერთობებს არეგულირებენ და დამნაშავის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობას აკვირდებიან. მხარეთა შორის დიალოგის წარმოების ერთ-ერთი ეტაპია კონფერენცია, რომლის ორგანიზება მედიატორს ევალება. როგორც ერთ-ერთმა მედიატორმა მაია ჯაშმა განგვიმარტა, კონფერენციას თავის მხრივ გარდა უშუალოდ მხარეთა შორის უფლებამოვალეობების ხელშეკრულების სახით გაფორმებისა, გარკვეულწილად აღმზრდელობითი დანიშნულებაც აქვს.
კონფერენციის ჩატარების დროს დაზარალებულმა მხარემ თავის განცდაზე უნდა თქვას, თუ აი რა ზიანი მიადგა მას ამით და ბავშვისთვის ეს იყოს კარგად გაცნობიერებული. ბავშვები ხო ამას არ უკვირდებიან, თუ მართლაც რა ზიანი ადგება ადამიანს, დარჩეს თქვა შვილი მშიერი, ან პენსიონერს ბოლო ფული თუ მოპარა, ხო ის ადამიანი მთელი თვე მშიერი, ან წამლის გარეშე რჩება. აი ამაზე არის უფრო აქცენტირებული, რა გაიშინაგნოს კარგად იმ ადამიანის მდგომარეობა.
დიალოგის ფარგლებში მოწყობილ კონფერენციაზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მხარეთა შორის ფორმდება ხელშეკრულება. ხელშეკრულების ხელმოწერიდან პროკურორი დევნის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას იღებს. არასრულწლოვანი კი იმ ვალდებულებების შესრულებას იწყებს, რომელიც ხელშეკრულებით დაეკისრება.
არასრულწლოვანი ვალდებული და დაზარალებულის მიმართ განახორციელოს ქმედებები. კონკრეტული მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ. თუ თქვათ არასრულწლოვანმა ჩატეხა მანქანის შუშა, შეიძლება დაივალდებულოს თავი, რომ თვეში 3ჯერ გარეცხოს ეს მანქანა, თუ რა თქმა უნდა დაზარალებული ამის მომხრეა.
გასათვალისწინებელია შემთხვევაც, როცა დაზარალებული არც მორალურად და არც პრაქტიკულად არ არის მზად ითანამშრომლოს არასრულწლოვანთან. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანის ოჯახი ზარალს მაინც აანაზღაურებს. თავად არასრულწლოვანს კი საზოგადოებრივად საჭირო საქმიანობის შესრულება მოუწევს. დანაშაულის შემთხვევაში ხომ კანონი არა მარტო ერთი პირის, არამედ მთლიანად საზოგადოების მიმართ ირღვევა. აღნიშნავს ამასთან დაკავშირებით კავშირის საფარის თავმჯდომარე და არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მედიატორი ნატო ზაზაშვილი, რომელსაც ასეთი მნიშვნელობის რეფორმა თავად კი ახსენდება.
ეს არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების ახალი მექანიზმი, ეხება არასრულწლოვნებს, საშუალებას გვაძლევს, რომ შეცდომა არ გადაიქცეს საბედისწერო შეცდომად, მას ეძლევა შანსი, რომ გააცნობიეროს ის ქმედება, რაც ჩაიდინა და რაც მთავარია პასუხისმგებლობა აიღოს. პასუხისმგებლობის აღების პრობლემა, მე ვფიქრობ, ზოგადად საქართველოს საზოგადოებისთვის ან ესეთი აქტუალურია.
დანაშაულის გარიდების შანსი ამ პროექტით არასრულწლოვანს მხოლოდ ერთხელ ეძლევა. თუმცა საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის დავით საყვარელიძის განმარტებით, პროგრამა თავისი არსით მოწოდებულია საზოგადოებას სრულყოფილი მოქალაქე დაუბრუნდეს.
არასრულწლოვანის მიერ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ასევე პირველად ნასამართლობის შემთხვევაში თვალისწინებით მოხდება მისი განრიდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არ ექნება არავითარ ნასამართლობა, მას არ ექნება არავითარ პირობითი მსჯავრი.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმა, რომელიც არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან გარიდებას გულისხმობს, ჯერ მხოლოდ შევიდა ძალაში. რეფორმას ხელისუფლება ნულოვანი ტოლერანტობის და ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე გადასვლის ერთ-ერთ ნაბიჯად განიხილავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი აზუსტებენ, რომ სისხლის სამართლის წარმოების დროს არასრულწლოვანის ინტერესების გათვალისწინება საერთაშორისო რეკომენდაციაა, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებამ გაითვალისწინა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
თავისი აფერი გააკეთა, თავისი გააკეთა, თავი ჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშასე რეგიონულ მაცნეს ხვალ მოისმენთ ახლა კი ორშაბათი სახამოს გადაცემას გავაქცელებთ და უბრუნდებით მედია მფლობელობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კანონ პროექტს, რომელიც მედია მფლობელობის საკითხზე მოამზადა პარლამენტის ორი კომიტეტის მოამზადეს პარლამენტის ორი კომიტეტის წარმომადგენლებმა, ოპონენტები არასაკმარისად მიიჩნევენ. ორი ძირითადი მიზეზის გამო. ერთი, პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე 12 ნოემბერს დარეგისტრირებული საკანონმდებლო ინიციატივა არ ითვალისწინებს სრულ აკრძალვას ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული კომპანიებისთვის და მეორე, უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ მომზადებული კანონ პროექტი ოპონენტების აზრით არასახავს მედია სივრცეში დაგროვილ სხვა არაერთ პრობლემას. პარალელურად, პარლამენტში მიმდინარეობს მზადება საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი პროექტების საკანონმდებლო ინიციირებისთვის. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მართალია, პარლამენტის ორი კომიტეტის წარმომადგენელთა მიერ შემუშავებული პროექტი ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიებს მაუწყებლის ლიცენზიის ფლობას ან ლიცენზიაზე განაცხადის შეტანას უგრძნობს, მაგრამ იმავე ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს საშუალება ეძლევა განკარგოს ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის 10%. იმის გამო, რომ მედია მფლობელობის მექანიზმში ოფშორული ზონის ცნება კი არ გაქრა, არამედ მხოლოდ შეიზღუდა, უკმაყოფილებას გამოხატავს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ვეფხვაძე. ის თვლის, რომ იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის საპარლამენტო კომიტეტებმა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის 26 ოქტომბრის დავალება არადამაკმაყოფილებლად შეასრულეს.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დაავალა ორი რამ. პირველი, ოფშორებთან დაკავშირებით საკითხი საბოლოოდ გადაწყვეტილიყო და მედია მფლობელობის საკითხი ყოფილიყო გამჭვირვალე და მეორე დაავალა ის, რომ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მედია დაფინანსების საკითხი ასევე გამჭვირვალე. პირველი საკითხი გადაწყვიტა კომიტეტმა 90%-ით. სამწუხაროდ 10% როგორც ჩანს დატოვა იმისთვის, რომ ამ ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიას შეძლო ეძლევა 10%-იანი წილის ფლობა ძირითად კომპანიაში, რომელიც თავისუფლად ფლობს ლიცენზიას. და მეორე საკითხი საერთოდ არ გააკეთა.
ლევან ვეფხვაძის მიერ არადამაკმაყოფილებლად შეფასებული კანონ პროექტი, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი 4 დეპუტატი აწერს ხელს, 15 ნოემბერს მიაწოდეს ვახტანგ ხმალაძეს, იმ საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს, რომელმაც საკუთარი საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტში 12 ნოემბერს შეიტანა. იმის გარდა, რომ კანონ პროექტში ამ ჯგუფის მიერ ინიცირებული მედია მფლობელობის ფინანსური გამჭვირვალობის თემა საერთოდ არ არის ასახული, ვახტანგ ხმალაძეს ეგრეთ წოდებული 10%-იანი ოფშორული წილის საკითხიც საკმაოდ დამაფიქრებლად მიაჩნია.
სავსებით შესაძლებელია, რომ ის 90%-იანი წილი ფორმალურად კონდეთ სხვადასხვა პირებს, საზოგადოებისათვის ცნობილი იქნება მათი სახელები, გვარები თუ კომპანიების დასახელება, მაგრამ რეალური მფლობელი იყოს სწორედ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი და მიუხედავად მცირე წილისა, სწორედ ის განსაზღვრავდეს მაუწყებლის პოლიტიკას, რადგან ამ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება სწორედ იმ ფინანსური ნაკადების შემოსვლა მაუწყებელში. ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, საიდან წამოვიდა ეს ფული.
ვახტანგ ხმალაძემ, ისევე როგორც საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრებმა, ჯერჯერობით არ იციან თუ რა ბედი ეწევათ მათ მიერ პარლამენტში 12 ნოემბერს შეტანილ საკანონმდებლო პაკეტს. ბოლო ინფორმაციით, პაკეტი 7 კანონ პროექტს ითვლის და მედიის წინაშე მდგარი პრობლემების აღმოსაფრთხოლად არაერთ საკანონმდებლო კომპლექსურ ცვლილებას ითვალისწინებს. თუმცა ცვლილებების საჭიროებას ვერ ხედავენ უმრავლესობაში, მათ შორის ვერც მათ მიერ მომზადებული პროექტის ერთ-ერთი თანაავტორი, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილი.
საქართველოს 2002 წლიდან მოყოლებული მიღებულია მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტები, მედიის თავისუფლების უზრუნველთა ოხარ, ეს გახლავთ კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, კანონი მაუწყებლობის შესახებ, რომლებიც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, რომელთაც შედგება ის გამოხატვის თავისუფლებასთან, აღიარებული არის როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური კანონები შეფასების სფეროში მოხდა. შესაბამისად, ჩვენ ამ ეტაპისათვის ვეხედავთ ვერავითარ აუცილებლობას დავიწყოს კონსულტაციები საქართველოს არსებული კანონმდებლობის საკანონმდებლო ბაზის სეჟენტურ გადახედვასთან დაკავშირებით.
ჩიორა თაქთაქიშვილის მიერ 12 ნოემბერს გაკეთებული ამ განცხადებიდანაც ჩანს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს სერიოზულად მიუდგეს საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტების განხილვას, რომელთა პაკეტიც პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადების სახით არის შესული. თუმცა, როგორც ლევან მეფხვაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა აპირებს, რომ ხსენებულ წინადადებას საკანონმდებლო ინიციატივის სახე მისცეს. ამის შემდეგ გაჩნდება შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფის კანონ პროექტების განხილვა ორი კომიტეტის მიერ შემუშავებული პროექტის პარალელურად დაიწყოს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენს ყურადღებას ძვირფასო მსმენელებო, ახლა მედიის მუშაობას მივაპყრობთ. თავდაპირველად საქართველოს პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. დღეს მიმოხილვა ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას კვირის პალიტრით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ოქროაშვილთან. ოქროაშვილი ოპოზიციურ პარტიებს აკრიტიკებს. ამბობს, მათი 99% ბუტაფორია და საკუთარი ძალებით არათუ რეჟიმის შეცვლა არ შეუძლიათ, არამედ ნებისმიერი დონის არჩევნების მოგებაცო. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, არის თუ არა მისი განცხადებები ხელისუფლების შეცვლასთან დაკავშირებით რევანშიზმი, ირაკლი ოქროაშვილი ასე პასუხობს: ანამ რეჟიმს ეგუებით, ან რევანშიზმს. აირჩიეთ, რომელი გსურთ. გაჩეჩილაძემათ არ მოსწონთ, კიწმარიშვილი არ მოსწონთ, ოქროაშვილი არ მოსწონთ უკაცრავად, მაგრამ მუსიკის მასწავლებლის მიერ შეცვლილი რეჟიმი ვინმე სადმე უნახავს. ინტერვიუს ირაკლი ოქროაშვილთან კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. მთელი კვირა უბრუნდება მედია მფლობელების გამჭვირვალობის საკითხს. ახალ კანონ პროექტში საერთოდ იგნორირებულია ფინანსური გამჭვირვალობის საკითხი, მედია მფლობელებთან დაკავშირებით კი ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიას ლიცენზიის 10% უფლება მაინც ექნებაო, წერს მთელი კვირა სტატიაში, რომლის სათაურიცაა 10%-იანი ტყუილი. მედიის თავისუფლებაზე მსჯელობს კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილიც. ხელისუფლებას უამრავი ბერკეტი აქვს საიმისოდ, რომ მედია მფლობელთა ვინაობა კვლავ დაფარული დარჩეს. კიდევ უფრო დაიხვეწება მფლობელთა ვინაობის დამალვის ხერხები, მთავარია არ მოვდუნდეთ და ხელისუფლება ვაიძულოთ სულ უფრო და უფრო გაგვიწიოს ანგარიში, ამბობს ზაზა ფირალიშვილი და ამატებს: ხელისუფლება უნდა გრძნობდეს, რომ ჩვენი გაბიტურება იმ ხერხებით, რომლებსაც აქამდე მიმართავდა, სულ უფრო შეუძლებელი ხდება და ერთდღესაც აბსოლუტურ მატყუარად, აბსოლუტურად უარყოფით სიმბოლოდ შეიძლება იქცეს თავის მედია საშუალებებთან ერთად. ინტერვიუს სათაურია ვატყობ, რომ სავალალოდ ვეჩვევით უსამართლობას. ეს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ქრონიკა წერს ქართულ პოლიტიკაზე და კითხულობს, ჩააჩოჩა თუ არა ირაკლი ალასანიამ გიორგი თარგამაძე ოპოზიციურ ნიშაშიო. აი რას გულისხმობს გაზეთი. ამერიკაში გიორგი თარგამაძე იყო ჩასული და, როგორც ამბობენ, ქრისტიან დემოკრატების ლიდერს თეთრი სახლის ადმინისტრაციაში საკმაოდ მოწყალე თვალით უყურებენო, წერს ქრონიკამ, და განაგრძობს, ამერიკაში ჩავიდა ალასანიაც, მათ შორის სიტუაცია ბოლო დროს საგრძნობლად დაიძაბა, რადგან ისინი სამომავლო ოპოზიციურ ნიშას ვერ იყოფენ, ერთსა და იმავე პოლიტიკურ თამაშს თამაშობენ და შეთამაშება ძალიან რთულდებაო. თქვამს ქრონიკისთვის თავის წყაროს. საუბარია საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფზე. ამ თამაში თარგამაძე თურმე თავს დაჩაგრულად გრძნობს, რვა პარტია დაწინაურდა და ქრისტიან დემოკრატები ჩაჩოჩდნენო. სტატიას ქრონიკაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა. საქართველოს პრესის დღევანდელი მიმოხილვა, რის შემდეგაც უკვე აზერბაიჯანს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. თუმცა ისევ მედიის მუშაობაზე მოგვიწევს საუბარი, უფრო ზუსტად მედიაში მუშაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. საქმე ისაა, რომ ორმა საერთაშორისო უფლება დამცავმა ორგანიზაციამ გააკრიტიკა აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გაიზიაროს ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოს დასკვნა და საპატიმროში დატოვოს ჟურნალისტი ეინულა ფათულაევი. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
საერთაშორისო ორგანიზაციები Human Rights Watch და Amnesty International ერთად მოუწოდებენ აზერბაიჯანის ხელისუფალთ გააუქმონ ეინულა ფათულაევის მიმართ წარდგენილი ყველა ბრალდება და გაათავისუფლონ ჟურნალისტი დაუყოვნებლივ. 11 ნოემბერს მიიღო გადაწყვეტილება აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ, რომ ფათულაევს მოეხსნებოდა ყველა ბრალდება დაკავშირებული ტერორიზმში წაქეზებასა და ეთნიკური შუღლის გაღვივებასთან, მაგრამ ის კვლავ რჩება ციხეში იმის გამო, რომ ბრალდებულია ნარკოტიკების შენახვაში. ფათულაევის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისთვის თავდაპირველად წაყენებული ბრალდების გაუქმება საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ავტომატურად ნიშნავს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდების გაუქმებასაც. თუმცა ელხინ სადიყოვი აცხადებს, რომ სასამართლო არ ასრულებს ამ გადაწყვეტილებას. თავრობას ცხადი ვალდებულება აკისრია გაათავისუფლოს ფათულაევი დაუყოვნებლივ და დაასრულოს მართლმსაჯულების ეს საშინელი შეცდომა, ამბობს გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის მკვლევარი სამხრეთ კავკასიაში. ამის სანაცვლოდ ხელისუფლებამ გამოიგონა ახალი ბრალდება, რათა ის ციხეში დატოვოს, რითაც აშკარად არ უყვებს თავის საერთაშორისო ვალდებულებებს. გოგიას შეფასებით, ხელისუფლება სურს, ისე აჩვენოს თავი, რომ ასრულებს ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სულელი უნდა იყო, რომ ვერ მიხვდე. თავრობა აგრძელებს ჟურნალისტის დადუმების პოლიტიკას. ფათულაევმა 2 წელიწადზე მეტი გაატარა უკვე ციხეში, ამბობს ის. აზერბაიჯანის ოპოზიციური გაზეთის აზატლიკის მთავარი რედაქტორი ხანიმად ზაჰიდი ხელისუფლების ქმედებას ასე ახსნის: ეს თქმით იმისათვის, რომ გარეთ მყოფი ჟურნალისტები დააშინოს, თავრობა სჭირდება ციხეში ჰყავდეს ერთი. მისივე აზრით, თუკი საპატიმროში არც ერთი ჟურნალისტი აღარ იქნა, სიტყვის თავისუფლების ახალი ტალღა შეიძლება წარმოიშვას ქვეყანაში და მთავრობას ეს არ სურს. ზაჰიდმა თავის ტყავზე გამოსცა და ეს, როცა ხულიგნობის ბრალდებით იმყოფებოდა საპატიმროში. Amnesty International-ის წარმომადგენელმა ჯონ დალჰიუზენმა განაცხადა, რომ ფათულაევის საპატიმროში დატოვება აჩვენებს, რამდენად მიუსაფარია აზერბაიჯანის ხელისუფლება ამ ცდელობაში. მისი თქმით, ჟურნალისტი დაუყოვნებლივ უნდა გაუშვან. ფათულაევი 2007 წელს დააპატიმრეს მის მიმართ შეთითხმული ბრალდებით, მას მერე რაც მან აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული სტატიები გამოაქვეყნა. აპრილში დაადგინა სტრასბურგში დაფუძნებულმა ადამიანის უფლებათა სასამართლომ, რომ ის უნდა გაათავისუფლონ და კომპენსაცია გადაუხადონ 25,000 ევროს სახით, რადგან ბაქომ სიტყვის თავისუფლება დაარღვია. სამი თვის შემდეგ, ამ გამოცხადების მერე, ფათულაევს 2.5 წელიწადი მიუსაჯეს ნარკოტიკის შენახვის გამო. ფათულაევის ადვოკატმა ჩვენს რადიოს ასევე უთხრა, რომ ის აპირებს გაასაჭიროს აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება სტრასბურგში და ასევე მიმართოს აზერბაიჯანის სააპელაციო სასამართლოს გაათავისუფლოს ფათულაევი გირაოს სანაცვლოდ. ეს უწყება ახლა განეხილავს ნარკოტიკების ბრალდების საფუძველზე გამოტანილ განაჩენს, რომელიც ეკუთვნის უფრო დაბალ ინსტანციას.
ოქროპირუხაძემ გვიამბოს ჟურნალისტ ეინულა ფათულაევის საქმეზე, როგორც მოისმინეთ, აკრიტიკებენ აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ გაიზიაროს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს დასკვნა და საპატიმროში დატოვოს ჟურნალისტი ფათულაევი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 7:30-ში შესრულდა ოქროპირუხაძე ისევ უბრუნდება მიკროფონს, ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ახალი ავტომაგისტრალი გახსნა. ამ ავტომაგისტრალი თბილისიდან ახალქალაქამდე მგზავრობას 2.5 საათი დასჭირდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკმაყოფილა რუსეთის მიმართვა და შვეიცარიის საელჩოს შუამავლობით მოსკოვს იდენტიფიკაციისთვის გაუგზავნა ინფორმაცია ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული რუსეთის 4 მოქალაქის შესახებ. ნარკო ტრაფიკინგის ბრალდებით მალაიზიაში დაპატიმრებული საქართველოს 2 მოქალაქის სასამართლო პროცესის განახლებამდე თბილისის დელეგაცია გაემგზავრება მალაიზიაში, სადაც დაკავებულებს და გამომძიებლებს შეხვდება. საფრანგეთის ქალაქ დიჟონში ხანძრის შედეგად დაშავებული საქართველოს 2 მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. პალესტინელთა უმაღლესმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ისრაელთან საეტერეკატმა განაცხადა, რომ ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის შეჩერება ისრაელმა არა მხოლოდ იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე უნდა განახორციელოს, არამედ აღმოსავლეთ იერუსალიმშიც. ტალიბანის ლიდერმა მოლა ომარმა კიდევ ერთხელ უარყო, რომ მეამბოხეები ავღანეთის მთავრობასთან მოლაპარაკებისთვის მზად არიან. ჰაჯიზე მყოფი მაჰმადიანი მლოცველები წმინდა ადგილზე არაფატის მთასთან შეიკრიბნენ. ავღანეთიდან იუწყებიან, რომ ჩრდილოეთში შეტაკების შედეგად 9 პოლიციელი და 7 თალიბი დაიხოცა. საომარი დანაშაულის საკითხთა პროკურორი სერბიაში ჩავიდა იმ მიზნით, რომ შეაფასოს სერბიის მცდელობა დააკავოს საომარ დანაშაულში ეჭმიტანილი სამხედრო გენერალი მლადიჩი. ირლანდია მოარყო დღეს ცნობა, რომ სასწრაფო საფინანსო დახმარება სჭირდება. საბერძნეთის ადგილობრივი არჩევნები სოციალისტურმა პარტიამ მოიგო მიუხედავად მთავრობის მომჭირნეობის პროგრამის მიმართ მოსახლეობაში შეშფოთებისა. პრაღაში დღეს შუა საუკუნეების დანიელი ასტროლოგის ნეშთის ექსჰუმაცია დაიწყო. ბევრი დიპლომატი თავს იკავებს დაესწროს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ცერემონიას, რომელზეც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია უნდა მიანიჭონ ჩინელ დისიდენტს ლიუ სიობოს.
ოქროპირუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ახლა ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით ვაგრძელებთ. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია თბილისის ერთ-ერთი კერძო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე, ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის წევრი ანი მუსხელიშვილი. ის გვესაუბრება საჯარო სკოლის დამამთავრებელი გამოცდების დანიშნასთან დაკავშირებულ პროტესტზე. ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის ასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავი შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge. Ani Muskhelishvilis Radio Tavisuplebis Tbilisi studiyashi masbinslobs chveni kolega Ian Tadze. Iani, mogesalmobit da 10 tsuts gitmobt.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ანი ყავს სტუმრად და ვიტყვი, რომ ანი დაგვთანხმდა, რომ გააგრძელოს ჩვენთან საუბარი ინტერაქტივის რეჟიმშიც, ასე რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზეც იქნება საშუალება მასთან გასაუბრების. ანი, დავსვამ შეკითხვას, რომელიც ყველაზე არსებითი არის, ალბათ აი რას წერს ერთ-ერთი კომენტატორი. მე ძალიან კარგად მახსოვს კრება სკოლაში, სადაც მშობლებს გაგვაცნეს ლომაიას მიერ მომზადებული დაბული რეფორმის არსი, რაც ითვალისწინებდა ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის სწავლებას მეათე კლასამდე კვირაში 1 საათით და მე-12 კლასებში მხოლოდ მიზნობრივი საგნების სწავლებას. ამ ცვლილებამ მასში საზოგადოების აღფრთოვანება გამოიწვია. ამბობდნენ, ყველა ნიუტონი არაა და რასაჭიროა ზედმეტი ფორმულებიო. ანი, თქვენ როდის და როგორ გაქვთ ნასწავლი საბუნების მეტყოლო საგნები? აი ესეა შეკითხვა.
პირველ რიგში მოგესალმებით და ახლა აგიხსნით ყველაფერს როგორ იყო. მეათე კლასში იყო როგორც თან დაარქვეს ტრიმესტრული სწავლება. სამ-სამი თვე ვსწავლობდი სხვადასხვა საგანს, ანუ სამი თვე ქიმია, სამი თვე ფიზიკა, სამი თვე ბიოლოგია, ანუ ისტორია, გეოგრაფიასაც ისწავლებოდა ჩვეულებრივად. შემდეგ ანუ წესიერად ვერ ვსწავლობდით, ანუ ისე რომ დღეს რომ მოგვთხოვეს რომ ჩააბარეთ, ჩვენ იმ დონეზე არ გვისწავლია რომ დღესაც ჩააბარეთ. მე-11 კლასში.
მე-10 კლასამდე როგორ იყო? მე-10 კლასამდე სწავლობდით საბუნების მეტყოლო საგნებს.
Ну, იყო კი ჩვეულებრივად ისწავლებოდა, მაგრამ არ იყო ესეთი მოთხოვნა.
გასაგებია.
მე-11 კლასში უკვე იყო არჩევითი, ბიოლოგია საერთოდ ამოიღეს. და იყო არჩევითი და შეგეძლო საბუნების მეტყოლო საგნების ნაცვლად შენ თვითონ რა განხრითაც მიდიოდის, აგერჩი მაგალითად ნუ ხაზვა, სამართალი და ეკონომიკა და ასე შემდეგ. და დღეს უკვე
პირადად რა სწავლობდით?
მე ხაზვა მქონდა არჩეული. მე-12 კლასში უკვე ყველაფერი მოგვთხოვეს, რისი ბაზაც ჩვენ არ გქონდა და აქედან გამომდინარე ვაპროტესტებთ ამას.
აი ხო, მაგალითად ყველაფერში გიტარდებათ გაკვეთილი ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკაში?
კი, ტარდება გაკვეთილები და ამას პლუს დაამატეს კვირაში 1 დღე აბიტურ საათი. მაგრამ ნუ მაინც არ არის იმ დონეზე ყველაფერი, რომ ჩვენ რეპეტიტორების გარეშე მოვახერხოთ შესწავლა.
ხო, ერთი არის საინტერესო, რეპეტიტორებთან გიწევთ ხო სიარული აი ამ საგნებში, საბუნების მეტყოლო საგნებში?
იცით როგორ ხდება, რომ 4 საგანი ეროვნულის თავისთავად ყველა ბავშვი ამზადებს რეპეტიტორთან და პლუს ამას 8 საგნის მომზადებას გვიწევს. ნუ ბევრს არ აქვს ამის საშუალება.
იმ 8 საგანში ის 4-ც ხო შედის?
კი, შედის.
ანუ ფაქტობრივად 8 საგანია თავიდან ბოლომდე
შესწავლა. კი.
კოსმოპოლიტი. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. ვკითხეთ ანის, თუ ხელისუფლება მოიქცევა როგორც მართლა ჯიუტით ანატოლი და არანაირ დათმობაზე არ წავა, რას აპირებენ ახალგაზრდები ამ შემთხვევაში?
ჩვენ ანუ არ ვართ რადიკალებში გადავარდნილი, რომ რაღაც კატეგორიულად მოვითხოვოთ. მაგრამ ნუ ჩვენ გვაქვს უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რაც შეიძლება შევთავაზოთ, ჩვენ ეს ვერ დაგიკონკრეტებთ ყველაფერს, მაგრამ გვაქვს უკვე ლაპარაკი ამ თემაზე დაკავშირებით და ჩვენ გვინდა რაღაც შევთავაზოთ, ასევე ისინიც კომპრომისზე წამოვიდნენ და ამ შემდეგ.
გასაგებია, ესე იგი არის მზადხართ იმისთვის, რომ რაღაც დათმოთხო თქვენ მოთხოვნებში. გასაგებია, კარგით. ხო, თუმცა შეკითხვა ის არის, რომ თუ არ წამოვაო არანაირ დათმობაზე ხელისუფლება, მაშინ რას აპირებთ? აგინდათ ახლა ამას საუბარი. კარგი, კი ბატონო, გავაგრძელოთ. როგორ შეიქმნა ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი? ისინი პირადად იცნობენ ერთმანეთს თუ ინტერნეტით შეკავშირდნენ, თუ ყავთ უფროსი წევრები ან მრჩევლები საინიციატივო ჯგუფში?
ყველაფერი დაიწყო ძალიან ახლო მეგობრებიდან, მეგობრობიდან, ასე ვთქვათ. შევქმნით Facebook-ი, სადაც ანუ ძირს ატესტატო გამოცდები, სადაც 5000-ზე მეტი ბავშვი გაწევრიან და უკვე, და ნუ ჩვენ ვართ სრულიად დამოუკიდებლები, არავინ უფროსი ჩვენთან და არ არის, გავართ მარტო, ასე ვთქვათ, და ნუ ვიბრძვით სამართლიანობისთვის და ჩვენი სიტყვის თავისუფლებისთვის.
გასაგებია, ესე იგი არ არიან უფროსი წევრები. შემდეგი შეკითხვა: რა პოზიცია აქვთ საინიციატივო ჯგუფის წევრების მშობლებს? აქ ეზებენ ბავშვებს თუ წინააღმდეგნი არიან მათი აქტიურობის?
ну это такой момент, ну, რაღაც ნაწილი მშობლების არ გვეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, მაგრამ ну, ხა იმას არ გვეუბნებიან, რომ რაღაც დადექით ბოლომდე ასე გავხდებით. მაინც უფრო შიშის მომენტია რაღაც და მეორე ნაწილი არის მშობლების, რომლებსაც ეშინიათ და ნუ გარკვეული მიზეზების გამო არ უშვებენ ბავშვებს აქციებზე. მაგრამ ბავშვები ძალიან მონდომებლები არიან, რომ იტვნენ ჩვენს გვერდით.
გასაგებია. შემდეგში კითხვა ასეთია: მოელოდით თუ არა საპროტესტო აქციის მონაწილეები რაიმეს პირადად საქართველოს პრეზიდენტისგან და რას ნიშნავს თქვენთვის მისი განცხადება? და აქ არის ციტატა პრეზიდენტის განცხადების: პოლიტიკური პარტიები 12 კლასელების მიტინგებს აწყობენ, არ გვინდა გამოცდებიო, მაგრამ ვაი იმ მშობლებს და ვაი იმ პოლიტიკურ პარტიებს, ვინც თავის შვილებს აქეზებენ. ხო, შაშკინ, ზუსტად ისეთი სუსტი ნერვები აქვს, რომ ოროსნებს მოგაწყობინებთ რევოლუცია?
მინდა დავიწყო იქიდან, რომ ჩვენ არანაირი პოლიტიკური პარტია არ გვიდგას, რაც ყველა დამეთახმება ალბათ, ხედავ ყველაფერს. მეორე, ჩვენ ამას არ მოულოდით პრეზიდენტისგან, რადგან ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ძალიან უყვარს როგორც დანიძახის მოზარდები. ჩვენ ვართ მომავალი თაობა და მე ვთვლი, რომ ისე უყურადღებოდ არ უნდა დატოვონოს ყველაფერი, რადგან ერთიც არის, რომ ჩვენი აქციები არ არის რაღაც ისეთი მოთხოვნა ამ აქციებში, რომ სიტყვაზე ვიღაცა არ მგწონს წავიდეს. არ, ჩვენ უბრალოდ მოვითხოვთ იმას, რომ ჩვენ მოგცენ ჩაბარების შანსი. Ну, რადგან გვეუბნებიან, რომ არის დემოკრატიული ქვეყანა, მე მგონი, ჩვენი სიტყვის თავისუფლების უფლება, ჩვენი სიტყვის თქმის თავისუფლებაც უნდა გქონდეს, ხო?
რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. ასეთი შეკითხვაა კიდევ, რომ მასწავლებლები როგორ შეხვდნენ ამ თქვენს პროტესტს? მასწავლებლები ახალგაზრდებს ეუბნებიან, რომ გამოცდების ჩაბარება გაუჭირდებათ, თუ პირიქით ეუბნებიან, რომ საგნების ათვისება მინიმალურ დონეზე დაძლევადი ამოცანა. მოკლედ, აშინებენ თუ მხარში უდგან?
Ну, არის რაღაც ნაწილი, რომელიც აშინებს ბავშვებს, რომ რაღაც რთულია და დაჯექით სკოლებში და იმის მაგივრად, რომ იაროთ აქციებს და გააპროტესტოთ, იჯექით და ისწავლეთ. და არის რაღაც ნაწილი, რომელიც გვიდგოს გვერდში და გვეუბნება, რომ თქვენ ხართ მართლები და თქვენი აზრი უნდა მიიღოთ ბოლომდე, გაიტანოთ.
ხო, ეს ისევე როგორც მშობლები, ალბათ პედაგოგებიც სხვადასხვანაირად დაღიქვამენ ამ თქვენს პროტესტს. კარგით, ერთი შეკითხვა არის ასეთი: გაქვთ თუ არა კონტაქტი ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლებთან? სხვა შორის, გუშინ თქვენი თანატოლი და მეგობარი გოგონა გამოგვეხმაურა ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ მათ არ ქონიათ ესეთი კონტაქტი. თქვენ რამე სხვა ხო არ გაქვთ?
არა, ჯერ არ ქონია ჩვენ არანაირი კონტაქტი, მაგრამ გვაქვს სურვილი, რომ დაუკავშირდეთ.
ხო, მე მგონი ჩვენც მოგეხმარებით, მხოლოდ ამაში თუ არის საჭირო თქვენთვის დახმარება, რომ დაუკავშირდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა, სკეთოთ.
ხო, კარგით. ესე იგი, ერთი შეკითხვა ასეთი, ცოტა კრიტიკული: საინტერესოა, ბავშვების პროტესტი მხოლოდ გამოცდის ჩაბარებამ გამოიწვია, განათლების სისტემა რომ მოსაწესრიგებელი, ამას წყალი არ გაუვა, მაგრამ იქნება ამ ბავშვებს სწავლა ეზარებათ და ამიტომ აწყობენ გამოცდებს, მისაღებია ეს პოზიცია?
მგონი
ამაზე აუცილებლად გასცეთ პასუხი და როგორ სწავლობთ თქვენ და თქვენი მეგობრები? და
ჩვენ არანაირად არ ვართ ოროსნები, მინდა გითხრათ. ძალიან დაკავებულები ვართ, რადგან გვინდა ჩაბარება და ვსწავლობთ. და ნუ
ხო, აი ამაზე არ ლაპარაკი, რომ გამოდ ამიტომ ხომ არის?
ხო, ჩვენ არ ვაპროტესტებთ იმას, რომ ეს საერთოდ მოიხსნას 8 გამოცდა. ჩვენ ძალიან მოგწონს, უბრალოდ ვითხოვთ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ დამამთავრება კლასებს მოუხსნა, რადგან დრო არ გვაქვს ფიზიკურად, რომ ყველაფერში მომემზადოთ და ნუ ასევე ფინანსებით.
შეხედეთ, აქ იყო ერთი ადამიანი, რომელმაც მოგწერეს თი შეკითხვა, რომ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა არიან 10 კლასში, სწავლობენ იმ პროგრამით, რომლებსაც შეიძლება ბოლოს ვთხოვოთ ეს ყველაფერი და დანარჩენი, ვინც ხარ მეცხეში, მეათეში, მეთერთმეტეში და მეთორმეტეში, აი ეს კლასები არ სწავლობდნენ ამ საგნებს სრული დატვირთვით და ამიტომ მათთვის შეუძლებელი ამის მოთხოვნა. და თქვენ თუ იცით, რომ აი ვთქვათ, ეხლა ვინც მერვე კლასში არის, მათ რაღაც უპირატესობები ექნება თქვენთან შედარებით, იმიტომ რომ მათ სხვანაირად გაიარეს ეს საგნები?
კი, ექნებათ უპირატესობა, იქნებ გამომდინარე უკვე სკოლა-სკოლაზე იმსგავსება, ასე ვთქვათ, გაძლიერდა მოთხოვნა, რაც ჩვენ დროს არ იყო. და აქნე გამომდინარე
სასწავლო გეგმებზე ანისა ობარი რომ სასწავლო გეგმები მათ სხვანაირი აქვთ და თქვენ კონდეთ სხვანაირი.
კი ჩვენთან ანუ ცოტა ეს არის რომ არისო არანაირი მოთხოვნა. ბავშვებთან უკვე ითხოვენ ამ ყველაფერს. და მე ვთვლი რომ ისინი წარმატებით ჩააბარებენ.
გასაგებია. ეხლა თქვენ რაღაც ის თქმა გინდოდა 10 წამი გაქვთ 15
ამის. Ну, ესეთი თხოვნა გვაქვს, რომ ძალიან დიდი მასალა დევს, რომ რაღაც საიძებს და არ მახსოვს, რაც რასაც ჩვენ გვთხოვენ და ეს თხოვნა გვაქვს, რომ 100-200 კითხვა მაინც რომ დაიდოთ და საბუნების მოწყობა საგნებიდან და ჩვენ ვისწავლით ამაზე ჩვენ კი ჩვენ ჩავერთ იმიტომ რომ უბრალოდ იმ ხელა მასალაა რომ ჩვენ ამას ვერ მოვახერხებთ
სხვანაირად. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და გავაგრძელოთ ვებ გვერდზე საუბარი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ანი მუსხელიშვილს, ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელ სტუმარს. ეს გახლავთ თბილისის ერთ-ერთი კერძო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე, ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის წევრი და გვესაუბრა საჯარო სკოლის დამამთავრებელი გამოცდების დანიშნვასთან დაკავშირებულ პროტესტზე. ანი მუსხელიშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ია ანთაძემ. შეგახსენებთ, რომ მოშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის კითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენს რადიოს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსვის ნიუს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებსთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, კლასიკური ფილოლოგი რისმა გორდეზიანი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 21 ნოემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორშაბათი საღამოს გადაცემას გავახსენებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სოფლიოში დიდი გამოხმაურება მოხვა შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის უმცროსის მემუარულ წიგნს გადაწყვეტილებების დრო. ჯორჯ ბუში აცხადებს, რომ არაპირებს ბოდიშის მოხდას ერაყში ომის დაწყების გამო, მიუხედავად იმისა, რომ გაქარწლდა მთავარი მტკიცებულება ერაყში მასობრივი განადგურების იარაღის არსებობაზე. შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის ნაბიჯს სამართლებს დაგლას ფაიტიც, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე 2001-დან 2005 წლამდე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გრეგორი ფაიფერმა ინტერვიუ ჩამოართვა დაგლას ფაიტს, რომელიც დღესაც მიიჩნევს, რომ არსებობდა რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც შეერთებულ შტატებს ერაყთან ომი უნდა დაეწყო. ამ თემაზე თხრობას კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
ერაყთან ომის დაწყების წინ დაგლას ფაიტი პენტაგონში კურირებდა სპეციალური ოპერაციების ოფისს, რომელიც მოგვიანებით გენერალურმა ინსპექციამ გააუქმა, როგორც უცხება, რომელიც სადაზვერო სტრუქტურებისათვის შეუსაბამო სადაზვერო ანალიტიკურ მუშაობას აწარმოებდა. დაგლას ფაიტმა 2008 წელს გამოსცა წიგნი სახელწოდებით „ომი და გადაწყვეტილება პენტაგონის კედლებში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გარიჟრაჟზე“. წიგნის ავტორი პენტაგონის ყოფილი მაღალჩინოსანი აღნიშნავს, რომ მისი ოფისი სადაზვერო ინფორმაციის მომხმარებელი იყო და არა შემგროვებელი. რაც შეეხება ომის დაწყების მიზეზებს, დაგლას ფაიტი მიიჩნევს, რომ ერაყთან ომის დასაწყებად რამდენიმე ფართოდ დასაბუთებული საფუძველი არსებობდა.
It had to do with Saddam Hussein's record as a recidivist.
ეს უკავშირდება სადამ ჰუსეინის რეციდივისტულ და აგრესიის მატარებელ ბიოგრაფიას. ეს უკავშირდება მის მტრობას შეერთებული შტატებისადმი, მის მცდელობას ეკონომიკური სანქციებისა და მასობრივი განადგურების იარაღის საკითხებში უთანხმოების გამო გამომწვევად მოქცეოდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას. ეს უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ ერაყის სამხედრო ძალები ლამის ყოველდღიურად უშენდნენ ცეცხლს ამერიკულ და ბრიტანულ საპატრულო თვითფრინავებს, რომლებიც ავიაციის ფრენისათვის აკრძალულ ერაყის სამხრეთ და ჩრდილოეთი ნაწილის პატრულირებას ახდენდნენ. 2001 წლის 11 სექტემბრამდე არსებობდა საერთო ხედვა, რომ სადამ ჰუსეინი წარმოადგენდა განსაკუთრებულ საფრთხეს საერთაშორისო მშვიდობისთვის. ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო 16 რეზოლუცია, რითაც შეეცადა აელაგმა ერაყი სპარსეთის ყურის ომიდან მოყოლებული 1991-2003 წლის პერიოდებში.
Douglas White მიიჩნევს, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ ერაყის პრობლემა უფრო შიშის მომგვრელი და გადაუდებელი გახდა. იგი უარყოფს მოსაზრებას, თითქოს 11 სექტემბრის ტერაქტებში ერაყის სავარაუდო მონაწილეობის გაპიარებით ამერიკის ყოფილმა ადმინისტრაციამ წარმატებით მიჰყიდა ერაყთან ომის იდეა ამერიკელ ხალხს.
The administration did not encourage the view.
ამერიკის ადმინისტრაცია არ უწყობდა ხელს იმ მოსაზრების გავრცელებას, თითქოს ერაყის მთავრობას კავშირი ჰქონდეს 11 სექტემბრის ტერაქტებთან. სინამდვილეში, როდესაც ამ საკითხის თაობაზე მე ან სხვები ინტერვიუს ვიძლეოდით, ვამბობდით, რომ არ გქონდა ინფორმაცია ერაყის კავშირზე 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტთან. გარდა იმ პერიოდისა, როდესაც ცენტრალურმა სადაზვერო სამართლომ გაავრცელა ინფორმაცია თვითმფრინავის ერთ-ერთი გამტაცებლის და ერაყის ხელისუფლების რომელიღაც წარმომადგენლის შესაძლო შეხვედრის შესახებ, რაზეც შემდგომში ცენტრალურმა სადაზვერო სამართლომ შეხედულება შეიცვალა. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არავის უთქვამს, რომ ეს ანგარიში იყო დადასტურებული. უბრალოდ სიცრუეა ვარაუდი, თითქოს საზოგადოებისთვის ომის დაწყების მთავარი მიზნის ახსნა 11 სექტემბრის ტერაქტებთან ერაყის კავშირს ეფუძნებოდა.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილესთან დაგლას ფაითთან ინტერვიუ ბევრ აქტუალურ საკითხს შეეხება. მაგრამ დასასრულ მოკლედ შევეხებით კიდევ ერთ პრობლემას, რომელიც ტერორისტებთან კავშირში ეჭმიტანილი პირებისაგან ჩვენების მისაღებად ეგრეთ წოდებული უოტერბორდინგის, ანუ წყალში დახჩობის იმიტაციის მეთოდის გამოყენებას უკავშირდება. დაგლას ფაიტი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც უოტერბორდინგის გამოყენების შესახებ შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა მიიღო, იუსტიციის დეპარტამენტის პროფესიონალ გამომძიებელთა რჩევებს ეფუძნებოდა. შეერთებული შტატების მთავრობა ვალდებული იყო მიემართა კანონიერი და ჰუმანური ზომებისათვის, რათა ქვეყნისათვის აეცილებინა შემდგომი ტერორისტული აქტების საფრთხე. დაკითხვის ამ მეთოდის გამოყენებით გამომძიებლებმა შეძლეს ისეთი სასარგებლო ინფორმაციის მიღება, რამაც მრავალი ადამიანის სიცოცხლე იხსნაო, ამბობს დაგლას ფაიტი, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო წიგნზე, რომლის ავტორიც შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ერაყის ომს ამართლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
აქამდე ერისი ითვლებოდა ჩვენი მზის სისტემის ჯუჯა პლანეტებს შორის ყველაზე დიდ პლანეტად. მაგრამ უახლესი გაზომვა ნათელყოფს, რომ ერისი საგრძნობლად უფრო პატარაა, ვიდრე აქამდე იყო მიჩნეული. შესაძლოა პლუტონზე პატარაც კი. 5 ნოემბერს ასტრონომების ერთდროულად სამმა ჯგუფმა მოახერხა დაკვირვებოდა, როგორ ჩაიარა ერისმა ვარსკვლავის წინ. ვარსკვლავის დაბნელების ხანგრძლივობის გაზომვის შედეგად მოხერხდა ერისის დიამეტრის ძალიან ზუსტად დადგენა. ჯერჯერობით მონაცემები საბოლოოდ არ არის დამუშავებული, მაგრამ ერისის დიამეტრი დიდი ალბათობით არის 2340 კილომეტრზე უფრო ნაკლები. ამბობს პარიზის ობსერვატორიის თანამშრომელი გაზომვის მონაწილე ბრუნო სიკარდი. სითბური გამოსხივების საფუძველზე გაკეთებული თავდაპირველი დასკვნების თანახმად ერისის დიამეტრი 3000 კილომეტრია. ამ დასკვნებმა პლუტონი ჩამოაგდო ყველაზე დიდი ჯუჯა პლანეტის ტახტიდან. ტელესკოპ ჰაბლის მეშვეობით აქამდე გაკეთებულმა ყველაზე ზუსტმა გაზომვებმა ერისის დიამეტრი 2400 კილომეტრამდე ჩამოიყვანა. პლუტონის დიამეტრი 2344 კილომეტრია. პლუს მინუს 10 კილომეტრი. ამიტომ ჯერჯერობით არ არის ნათელი, რომელი ჯუჯა პლანეტაა უფრო წინ. სიკარდი და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ ერისის საბოლოო მაჩვენებელი კიდევ უფრო ნაკლები იქნება, შეიძლება 50-60 კილომეტრით ნაკლებიც კი. მაშინ პლუტონი, რომელიც მრავალი სხვა მსგავსი ციური სხეულის აღმოჩენის შემდეგ 2006 წელს ასტრონომიის საერთაშორისო კავშირმა ჩვეულებრივი პლანეტების სტატუსიდან ჯუჯა პლანეტამდე ჩამოაქვეითა, კვლავ უდიდეს ჯუჯა პლანეტად იქნება მიჩნეული. სამაგიეროდ ერისი ყველაზე დიდი მასის მქონე ჯუჯა პლანეტად დარჩება. ასტრონომებს ძალზე დიდი სიზუსტით შეუძლიათ როგორც ერისის, ისე პლუტონის მასების გაზომვა, ვინაიდან ორივე ჯუჯა პლანეტას მოეპოვება მთვარეები, რომელთა ორბიტები შესაბამისი ცენტრალური სხეულის მიზიდულობაზე და შესაბამისად მასაზეა დამოკიდებული. ორივე ჯუჯა პლანეტა დაახლოებით ერთი ზომისაა, მაგრამ განსხვავებული მასა აქვთ. ეს კი ნიშნავს, რომ ისინი განსხვავებული შემადგენლობის არიან და განსხვავებულია მათი წარმოშობის ისტორიაც.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეზე ვისაუბრებთ. 16 ნოემბერს აღიარეს ნიშნება მსოფლიოში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, ასე იყო და არის საქართველოშიც. ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას სიუჟეტით თუ იმშელებ ტოლერანტობის თვალსაზრისით ქვეყანაში ისევ სერიოზული პრობლემებია. თუმცა სიუჟეტი არა დღევანდელი დღით, არამედ 7 წლის წინანდელი ამბებით იწყება.
ის რაც დღეს ჩვენში ხდება კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები ან ვერ ვისწავლეთ, ან საფუძვლიანად დაგვავიწყდა. ასეთი დასკვნა შეიძლება გააკეთო, როცა უპირდები ნაციონალების ლიდერის მოქმედებას, საზოგადოების მცირე და დაბნეული ნაწილის დამოკიდებულებას მის მიმართ. გავიხსენოთ, რა გარემოებაში მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში ნაცისტები. გასული საუკუნის 30-იან წლებში გერმანიაში, ამ ევროპული ცივილიზებული ქვეყნის მოსახლეობა უკიდურეს გაჭირვებაში იყო ჩავარდნილი. ამ დროს გამოჩნდა ახალგაზრდა ენერგიული ავანტიურისტი, რომელმაც უთხრა გერმანელებს ის, რაც მათ სურდათ გაეგონათ.
საქართველოში საკმაოდ ადვილად ხდება სიტყვა ფაშისტით მანიპულაცია. 2003 წლის ნოემბერში, ვარდების რევოლუციამდე რამდენიმე დღით ადრე, აჭარის ტელევიზიამ უჩვენა ვიდეოკლიპი სახელწოდებით „სანამ ურემი გადაბრუნდება“, რომელშიც ნაციონალ-სოციალისტების აღლუმები, ადოლფ ჰიტლერის გამოსვლა, მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქციებთან იყო შედარებული. ამ ისტორიულ ანალოგიას წამყვანის შესაბამისი კომენტარიც მოჰყვა. მაგრამ ფაშიზმის მხილებამ ხელი არ შეუშალა. აჭარის ტელევიზიას 8 ნოემბერს ეთერში ჩაერთო თავისი პოლიტიკური მიმომხილველის გამოსვლა. სანდომიანმა ქალბატონმა დაასკვნა. რამაზ შხიკვაძე ოპოზიციას იმიტომ შეუერთდა, რომ მას მეუღლე მართავს. მეუღლეს ნატაშა ჰქვია და იგი ებრაელიაო. საზოგადოებაში, აჭარაშიც და საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ძალიან იშვიათად მსჯელობდნენ საკუთრივ ფაშიზმზე. ფაშიზმის ისტორიულ ანალოგიებზე, ტოტალიტარული სისტემებისთვის დამახასიათებელ შეუწყნარებლობასა და უცხოს განსხვავებულის მიუღებლობაზე. ვარდების რევოლუცია მოხდა. ასლან აბაშიძის რეჟიმიც ამხილეს ავტორიტარიზმში და განსხვავებული აზრის მიმართ შეუწყნარებლობაში. მაგრამ ტოლერანტობის პრობლემა, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით, ისევ ნაკლებად განიხილებოდა. გარკვეული თვალსაზრისით პასიურობდნენ თავად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომელთაც მრავალი წელია ესმოდათ ხელისუფლებისგან, რომ ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მეტისმეტად დელიკატური და საშიში თემაა.
რა თქმა უნდა, ეს ახიფათო თემა, მაგრამ ჩვენ ხიფათს თუ გავექეცით, ხო, ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ ამ პრობლემებს თავისთავად. ჩვენ უბრალოდ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება იზოლირებულები ვიქნათ ამ პრობლემის ირგვლივ, მაგრამ პრობლემას როგორც ასეთი ვერ გადავწყვიტო.
გვითხრა ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ერთ-ერთმა აქტივისტმა აგიტ მირზოევმა. სახიფათოს და დელიკატურის მიღმა კი იმასაც გულისხმობენ, რომ სიტყვა ტოლერანტობა, ანუ სხვაგვარად არამარტო შემწყნარებლობა, არამედ ატანაც, ძალიან ხშირად შეურაცხყოფადაც აღიქმება. მაშ როგორ დაუპირისპირდეთ ტოლერანტობის დეფიციტს საზოგადოებაში, თუ კი თემა კვლავ ძალზე დელიკატურად ითვლება? ადამიანის უფლებათა დამცველები მიიჩნევენ, რომ ქსენოფობიის დაძლევის საუკეთესო საშუალება დღეს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, ეთნიკური უმცირესობის და უმრავლესობის ინტეგრაციაა. მაგრამ საქართველოში ინტეგრაციის პრობლემა კვლავაც გადაუჭრელი რჩება. ეთნიკურად აზერბაიჯანლებით ჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში, მაგალითად, ეს გაუცხოება განსაკუთრებით იგრძნობა. არ არის გამორიცხული ქართველთა უმრავლესობას ჯერ კიდევ არ აწუხებდეს ის, რომ ეთნიკურად აზერბაიჯანლები ან სომხები ქართულ ენას არ ფლობენ და გამიჯნულნი არიან იმ პროცესებს, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. არადა ენის ცოდნა, კომუნიკაცია და ინტეგრაცია წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა შეუწყნარებლობისა და ქედმაღლობის დასაძლევად. აქ ცხადია, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური პრობლემებიც, ის რაზეც ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას გაერო ტოლერანტობის მსოფლიო დღის აღნიშვნის წინ. თუმცა ტოლერანტობის დღე ხომ მხოლოდ ეთნიკურ უმცირესობას არ ეხება. ქართულ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ აშკარაა აგრესია სხვა უმცირესობების მიმართ, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ჯერ კიდევ შეიმჩნევა არატოლერანტული დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ. თანაც ყველაფერი ეს სრულიად მოულოდნელი ფორმით ვლინდება ახალ და ახალ სივრცეებში. ამას წინათ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ბექა მინდიაშვილმა ჩვენს კორესპონდენტთან ჯიმშერ რეხვიაშვილთან საუბარში აღნიშნა.
თუ კი ადრე ვთქვათ, რომ საინფორმაციო გადაცემებში თუ აწყვებოდეთ სხვა ამ ქსენოფობიის გამოვლინებებს, ახლა უფრო ток-შოუებში გადაინაცვლა ამან. კომედი შოუში არ ვიცი ხო ზრაფი რო არ შემეშალოს გასართობი შოუების ასე ვთქვათ ფორმატში ხშირად ვაწყდებით, როგორც რელიგიურ, ასე ეთნიკური ნიშნით ზიზღის და სიძულის ენის გამოვლინებებს.
ძანცულენ! ჰაჯან! სასიამოვნოს დაჯილდილი ყორიანი ბრელა რა ძანცულელა? ხარა! ბარხატნად, ცალატანე, ბარხატნად!
ვიღაც იტყვის, რომ ეს ერთეული შემთხვევებია, ეგრეთ წოდებული წამოცდენებია, რაც არ შეიძლება კანონის დარღვევად მივიჩნიოთ. მით უმეტეს, რომ ეგრეთ წოდებულ სიძულვილის ენაზე ცენზურა ქართულ პრესაში არ დაუწესებიათ. მაგრამ ისიც ცხადია, რომ ამ პოპულარულ გადაცემებში იშვიათად საუბრობენ სუსტის დაუცველის აუცილებლობაზე, განსხვავებული ზღირსების შელახვის ფაქტებზე. ყვითელი და ნაციონალისტური პრესა აგრძელებს ზიზღის ენის დამკვიდრებას და ამავე დროს, როცა გარკვეული მიზნის მიღწევაა საჭირო, სულ უფრო ხშირად იყენებს სიტყვას ფაშიზმი. ეს ქართული რეალობაა და, როგორც ხედავთ, 2003 წლის შემდეგ ამხრივ არაფერი შეცვლილა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გემშვიდობებით, დასრულდა ჩვენი პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა.